Nomba pili buleni ku chikope cha lenga ikumilimo na chisano. Mose abuelela kumfumu. Ukufuma 3 verse 11 ukufika ku chapter 4 verse 17. Mose alino mwenso lelo alichetekele mulilesa. Eicho abuelele mo ku Egupto na munyina Aaron. Ilio bafikile elio baebele infumu abati. Shikulu lesa waba Israel asoso kuti. Lekaba na bandi vale ya pakuti waka yenji paila ilambo matololo. Lelo infumu yabe na Egupto ya Yesu ike haiti. Nshamui shiba uyolesa eicho tetindeke abe na Israel ukuya. Panuma ya ifyo elio nomba infumu ya chushisha abe na Israel sana. Elio lesa aebele Mose okuti. Abena Egupto, vake shibo okuti ninelesa. Idi onka tambi kau kuboko, no kuma Egupto, nefi pesha amano. Elio onka fumi abena Israel, muli chila chalo. Lesa kabidi atile. Infumu Farao, ngaya mieva, ukupanga ichipapwa. Ukebe Aaroni, akapose nkonto yakwe pachinso cha kwa Farao. Neyo nkonto ikasuka ikasanguka insoka. Aaron alikonka ifyo bamwebele ne mfumu Farao yali mona maka yakwa lesa lelo yali kanya bena Israel ukuti beya. Lesa apangile kabili fimbi ifipapwa pabena Egupto. Pamonga ukusangula menshi umulopa. Nefishima fiabe na Egupto. Icho chale ngele ukuti. Bale ya mukuimba. Kumbali ya mumana. Na nayo. Pakutapa amenshi ya kunwa. Lesa kabidi abaponeshe ifinkunka. Pamonga bachula. Balunshi makanta. Nefintu fimbi ifia pusana pusana. Lesa. Alisu minisha inganga, ukupanga ifipapwa, ukulingana na amano bakwete. Lesa, alepanga ifipapwa ifikala mbanganshi, ukubachila. Palia lesa, alelanga infumu ukuti. Alikuwa tishapwa maka ukuchila inganga ishalimu Egupto. Lelo nangu chali ifyo, infumu yali ikana ukuleka bena Israel ukutibalea.